16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik odgovorio Marfiju. U Dejtonskom sporazumu jasno piše da je imovina vlasništvo Republike Srpske i Federacije.
2 milijuna podsticaja za 44 privrednika iz oblasti energetike i rudarstva.
Na sjeveru Kosova i Metohije uklonjene sve barikade.
Gradsko vijeće Vukovara odlučilo ćirilica više nije ravnopravno pismo u upotrebi u ovom gradu.
Sportska javnost širom svijeta oprašta se od legendarnog Pelea.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Sud Bosne i Hercegovine ponovo je poništio odluku CIK-a i naložio mu da utvrdi rezultate posrednih izbora za delegate u Dom naroda parlamenta BiH na osnovu odluke Komisije za izbor i imenovanja Narodne skupštine Republike Srpske, saznaje portal Banjaluka.net.
Ovaj portal navodi da je za razliku od ranije odluke ovaj put sud BiH ovakav nalog izdao CIK-u u samoj izreci odluke, čime CIK-u nije ostavio nikakav prostor donošenja drugačije ili ponavljanja iste odluke.
U Dejtonskom sporazumu jasno piše da je imovina vlasništvo Republike Srpske i Federacije BiH, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik odgovarajući na izjave američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya, koji je rekao da je BiH titular državne imovine.
To se neće promijeniti bez obzira na to šta vi sa svojim lažnim visokim predstavnikom i stranim sudijama u Ustavnom sudu pokušali uraditi, kaže Dodik. On je upitao Murphya da li je apsurd da on priča o državnoj imovini, a dolazi iz zemlje u kojoj imovina pripada saveznim državama.
Ministar inostranih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov uputio je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku čestitku povodom nove 2023. godine.
Dodik je zahvalio Lavrovu i poručio da bratskom ruskom narodu želi sve najbolje u novoj godini, da i dalje nastave zajednički raditi na unapređenju bilateralnih odnosa na dobrobit srpskog i ruskog naroda.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković uputio je novogodišnju čestitku građanima u kojoj je poručio da stvaranje uslova za dalji ekonomski rast Republike i standarda njenih građana ostaje prioritet za vladu i u novoj godini.
Višković je naglasio da Srpsku očekuje veliki investicioni ciklus čija će realizacija doprinijeti njenom još boljem razvoju Republike. Premijer je izrazio želju da 2023. bude godina napretka razvoja i nacionalnog zajedništva, saopšteno je iz Biroa vlade za odnose sa javnošću.
Najniža plata u Republici Srpskoj je 650 maraka. Sindikati od vlade u narednoj godini očekuju da reaguje i poveća ovaj iznos. Iz poslovne zajednice poručuju da plate treba da rastu u skladu sa tržištem i mogućnostima. Smatraju da će vlada ubrzo donijeti takvu odluku, ali da to neće biti znatno viši iznos, informiše Zorana Marković.
Potrošačka korpa iznosi 2370 maraka, a pola od ovog iznosa četveročlana porodica izdvaja samo za hranu, navode u Savezu sindikata. Potpredsjednik Saveza za privredu Danko Ružičić ističe da poslovna zajednica nije adekvatno povećavala plate s obzirom na inflaciju.
Jer bukvalno od 650 maraka koliko sada iznosi najniža plata, se ne može preživjeti, a treba da znate da je prosječna plata u Republici Srpskoj u novembru mjesecu isplaćena od 1211 maraka, ali to je samo prosjek, a nisu plate koje se primaju svagdje. Bukvalno rečeno da imamo 150.547 radnika koji imaju platu manju od 1000 maraka, a do 650 maraka imamo 26.500 radnika.
O najnižoj plati sindikati poslodavci nemaju saglasnost, kao što nisu imali ni u maju kada je vlada donijela odluku i povećala najnižu platu. Zato i sindikata pozivaju vladu da u skladu sa zakonom donesu ubrzo odluku o povećanju najniže plate. Rast plata mora pratiti inflaciju i to znači da poslodavci u narednom periodu moraju povećavati plate, ističe ministarka financija Zora Vidović.
Znači kad poslodavac povećava platu. Njegov trošak je sam neto plata, a poreze i doprinose ovaj budžet vraća poslodavcima. Zato mislim da je i to dosta doprinijelo povećanju plata, a naravno i poslodavci moraju znati da radne snage inače nemamo, pogotovo određenih, da kažem, struka, tako da se plate moraju povećavati ako se žele zadržati radnici.
Plate treba da rastu u skladu sa mogućnostima i tržištem, ističe predsjednik Unije poslodavaca Saša Trivić. Ako se odluči vlada na povećanje najniže plate, taj iznos bi trebao da bude objektivan, ističe Trivić.
Znamo i kolika je bila inflacija, koliki je bio rast plata i naravno vodeći računa da je vlada već posle 6 mjeseci u toku prošle godine izvršila korekciju najniže cijene rada, tako da ne očekujemo da se cjelokupni parametri povećanja uzmu na zadnju cijenu, nego da se mora uvesti matematika za čitavu godinu. Tako da nije zaočekivao da taj rast bude nešto veliki.
Ministarka financija Zora Vidović ističe da je vlada samo u prošloj godini smanjenjem poreza na dohodak 80 miliona usmjerila u plate zaposlenih u realnom sektoru.
U Banja Luci su potpisani ugovori o dodjeli sredstava za podsticaje iz oblasti energetike, rudarstva i dijela prerađivačke industrije za ovu godinu, za što je izdvojeno 2 milijuna maraka. Namjena sredstava je da se pojača konkurentnost privrede u Srpskoj, omogući rast industrije i ekonomije u cjelini radi doprinosa cjelokupnom razvoju Republike Srpske. Opširnije Gostimir Kajskić.
Među 44 kompanije kojima su odobrena sredstva je kompanija Bepro iz Laktaša. Ivana Kresojević iz ove kompanije kaže da su dobili blizu 42.000 maraka koje će iskoristiti za proširenje proizvodnih kapaciteta.
Sredstva koje smo dobili iskoristit ćemo za povećanje obima proizvodnje kao i proširenje postojećih kapaciteta. Bavimo se proizvodnjom betonskih proizvoda.
Kompanija Gros Gradiška bavi se rudarstvom i izvozno su orijentisani. Milenko Mičić, predstavnik kompanije, kaže da su dobili 54.000 maraka podsticaja koje će iskoristiti za nabavku nove opreme.
Sredstva dobijena iz javnog poziva ćemo iskoristiti za nabavku opreme sa kojom ćemo povećati našu energetsku efikasnost i samim tim povećati našu konkurentnost na tržištu. Kompanija se bavi rudarstvom, izvozno orijentisana, sa nekih 65 miliona izvoza direktno i smatramo da je ovaj javni poziv samo jedna mala kap koja će nam pomoći da povećamo našu konkurentnost na tržištu.
44 privrednika iz oblasti energetike, rudarstva i prerađivačke industrije dobili su podsticajna sredstva u iznosu od 32 do 57 hiljada maraka, resorni ministar Petar Đokić.
Jedan od kriterija je kontinuirano investiranje i naravno da opišu projekat u koji će investirati ta sredstva. To je mnogo važno da kažu. Drugo, mjeri se koliki je bio obim te investicije, koliki je bio izvoz u ovoj godini, koliko su zaposleni, da li su zapošljavali u ovoj godini. To je tih nekoliko najvažnijih kriterijuma i po tome se izvršilo ovo bodovanje.
Nove tehnologije i projekti pomoći će privredi Republike Srpske da postigne veću konkurentnost, bolji kvalitet proizvoda i da imaju što bolji nastup na ino tržištu, kaže predsjednik Privredne komore Pero Ćorić.
Mislim da će ovakvih projekata sa strane privrede sigurno biti u narednoj godini, pored toga što su uslovi poslovanja neizvjesni, što vlada energetska kriza, ekonomska kriza, velika inflacija, ali u svakom slučaju treba biti optimista, treba podržati sve projekte koji se javljaju u privredi.
Rezultat privredne aktivnosti u Srpskoj je taj da je vrijednost BDP-a sada već viša od 12,5 milijardi maraka.
Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da ne očekuje da će u narednoj godini biti vidljiv rast troškova za električnu energiju u Srpskoj, ali da će doći do izjednačavanja zimske i ljetne tarife. Đokić je rekao da je u razgovorima sa proizvođačima i distributerima u Srpskoj dobio uvjerenje da za potrošnju u januaru neće doći do povećanja troškova kod potrošača koji potroši do 500 kW energije.
Ne očekujemo da će to biti vidljivi rast u narednoj godini. Jedino što će se desiti to je izjednačavanje tarife, zimska i ljetna tarifa, i to će možda negdje u aprilu mjesecu povećati tu vrstu naknade, ali mi procjenjujemo da će u tom periodu doći do pada potrošnje i vidite prema bilansima. Obično u tom periodu negdje od aprila mjeseca počinje da pada potrošnja energije. Na taj način će otprilike cijena po jednom računu, po jednom potrošaču biti prilično ujednačena. Prema informacijama koje su nam dali iz Elektroprivrede, mi smo uzeli jednog potrošača, na primjer NN, i analizirali njegovu potrošnju i sve naknade koje će imati. Uvjerenje je, u januaru mjesecu za utrošenu energiju za januar mjesec neće doći do povećanja cijene kod potrošača, na primjer, uprosto bi pitali koji, ne znam, do 500 kW potroše.
Ministar Petar Đokić i direktor Banja Lučkog privrednog društva Veze zaštita Zoran Janković potpisali su u Banja Luci ugovor o koncesiji za izgradnju i korištenje solarne fotonaponske elektrane Solarni park Bileća, a procijenjena vrijednost investicije je 17,3 miliona maraka.
Koncesija je dodijeljena za na period od 30 godina, a ugovorom je definisano da elektrana bude izgrađena za 2 godine.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je danas 10,7 miliona maraka po osnovu podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela. Isplate su izvršene po ukupno 25 mjera, među kojima su po iznosu najznačajnije tov svinja 1,8 miliona i modernizacija prerađivačkih kapaciteta 1,2 miliona maraka. Sa ovom isplatom isplaćene su sve obaveze prema poljoprivrednicima za ovu godinu, izjavio je ministar Savo Minić.
Vlada Republike Srpske je sa jutrošnjom uplatom od preko 10 miliona konvertibilnih maraka i jučerašnjom sa preko 2 miliona konvertibilnih maraka izvršila uplatu svih onih mjera koje su u toku ove godine donešene, završene, obrađene i unešene u sistem. Želim napomenuti da je agrarni budžet za 2022. godinu u projekciji bio 75 miliona, međutim da je vlada aktivno pratila sve ono što se dešava, tako da sa ovih 12 miliona isplaćenih juče i danas vlada je ukupno isplatila samo u ovoj godini 92 miliona i 283 hiljade konvertibilnih maraka.
Za direktora autoputeva Republike Srpske imenovan je Nedeljko Ćorić. Dosadašnji vršilac dužnosti direktora autoputeva Slobodan Stanarević imenovan je za tehničkog direktora autoputeva. Danas je imenovan i vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske, a to je Milan Dakić iz Demosa.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Na sjeveru Kosova i Metohije uklonjene su barikade koje su postavili Srbi zbog hapšenja svojih sunarodnika i dolaska specijalnih jedinica kosovske policije. Putevi su prohodni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa Nikolom Nedeljkovićem, Srbinom koji je pušten na slobodu nakon 6 mjeseci provedenih u zatvoru u Prištini. Iz Beograda izvještava Teodora Vranješ.
20-godišnji Nikola Nedeljković, koji je na Andrićev venac stigao s roditeljima, zahvalio je predsjedniku Srbije, državi, kancelariji za Kosovo i Metohiju i svima koji su od prvog dana bili uz njega i njegovu porodicu.
Još mi je bitno da kažem da ne mrzim nikog, kao što su me optužili tamo i osudili. Samo volim i poštujem svoju zemlju i volim svoje i to je to.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zahvalio Nedeljkoviću što je imao mirnu, hladnu, ali i čvrstu srpsku glavu da sve izdrži. Željeli su da slome jednog mladića samo zato što je Srbin. Zamislite strašnog grijeha što je vikao Srbija i imao majicu nema predaje, kaže Vučić.
Pošto im to nije bilo dovoljno da ga zbog toga osude, onda su doveli trojicu lažova koje je trebalo da potvrde da je izgovarao reči mržnje i pevao ubi Šiptara ili ne znam šta sve, što nijednog sekunda se nije desilo i za što nemaju ni jedan materijalni dokaz.
Što se tiče zakona Srbije, Nikola Nedeljković je čist kao suza i u našoj evidenciji će se voditi kao neosuđivano lice, rekao je Vučić. Ponudio je mladom studentu da izabere hoće li se baviti humanitarnim radom u Kancelariji za Kosovo i Metohiju ili posao u Ministarstvu za nauku, tehnologiju i razvoj uz nastavak školovanja, a Nedeljković je izabrao humanitarni rad. Govoreći o situaciji na Kosmetu, Vučić ističe da je važno da međunarodna zajednica ispuni date garancije. Jutros je zvao evropske predstavnike i zamolio ih da povedu računa jer je situacija mnogo opasnija i teža nego što misle. Obavijestit će javnost o tome kako je izbjegnuta katastrofa i zašto se Priština nije usudila da dođe na sjever.
Svakako bismo imali katastrofu sa NATO-om, tako da smo uspjeli da izbjegnemo i u ovom trenutku, ali je srpski narod toliko odlučan da više teror nad sobom ne dozvoli, da se veoma, veoma plašim neodgovornosti i međunarodnih predstavnika, a pogotovo prištinskih vlasti, bahatih prištinskih vlasti.
Amerikanci su, kaže, insistirali na tome da će zajedno sa Evropljanima da prate dubinski svaki od procesa, da ne bi mogli da se osuđuju ljudi onako kako je osuđen Nedeljković i neki drugi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas kineskog kolegu Xi Jinpinga u posjetu Rusiji na proljeće naredne godine.
Tokom videokonferencije dva lidera, Putin je istakao da odnosi između Moskve i Pekinga dobijaju na značaju kao stabilišući faktor, kao i da Rusija želi da pojača vojnu saradnju s Kinom. Si je poručio da partnerstvo i strateška interakcija Kine i Rusije pokazuju otpornost.
Savjet ministara donio je danas na vanrednoj telefonskoj sjednici odluku o izdvajanju 1 000 000 maraka za pomoć i podršku u saniranju posljedica razornog zemljotresa u opštini Berkovići.
Donesena je i odluka o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice iz granta finansiranje prava iz aneksa 7 Dejtonskog sporazuma u budžet Fonda za povratak BiH u iznosu od 2 000 000 maraka.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da je Republika Srpska obnovila više kuća od Hrvatske na Baniji porušenoj tokom zemljotresa prije 2 godine.
On je precizirao da je na Baniji nakon 2 godine napravljeno 6 porodičnih kuća dok se na 80-ak radi i optužio vladu da nije napravila ništa.
Ćirilica više nije ravnopravno pismo u upotrebi u Vukovaru. Gradski savjet Vukovara donio je odluku o izmjenama gradskog statuta kojima se brišu odredbe o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličkog pisma. Odluka je donesena na osnovu rezultata popisa stanovništva u Hrvatskoj kojim je utvrđeno da u Vukovaru živi 29,73% Srba, a za status službenog jezika potrebno da ih bude 1/3. Opširnije Darko Đurić.
Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava ne vidi ništa sporno u odluci gradskog savjeta, navodeći da je sve u okviru zakona i da pomenuta odluka nije usmjerena ni protiv koga.
Nije bilo tu nekakvih tenzija, niti sam ih ja očekivao objektivno, jer kad su bjelodani postali podaci najnovije popisa stanovništva, tu je stvar manje ili više bila jasna.
Da su Srbi u Vukovaru i više nego obespravljeni potvrđuje u izjavi za naš radio zamjenik gradonačelnika i srpske nacionalne manjine Srđan Kolar.
Svjedoci smo i činjenice da u prethodnom mandatu i u prethodnom, po prethodnom popisu iz 2011. godine kada nas je bilo 34%, nije u gradu Vukovaru nikada službeno uvedena srpski jezik i ćirilično pismo.
Dvojezičnost na državnim institucijama pokušala je provesti vlada Zorana Milanovića, ali je naišla na žestok otpor i lomljenje tabli na kojima je ćirilica. Više se nije ni pokušavalo. Godinama se čekao novi popis. Odlukom Gradskog savjeta Vukovara okončano je 10-godišnje nasilje nad ćirilicom i srpskim jezikom, ocijenio je poslanik Gradske skupštine Vukovara i predsjednik DSS-a Srđan Milaković.
Tako da je ona u tom smislu očekivana, iako za nas naravno razočaravajuća. To je loš pokazatelj za budućnost i za bilo kakve odnose kako na političkom nivou između nas, ali tako kada je u pitanju nekakva izgradnja poverenja.
Srbi iz Vukovara navode da je legalnost popisa upitna, ali da osim ćiriličkog pisma u ovom gradu ima još mnogo problema.
Mi u Vukovaru imamo čudnovate popise. Ima stanovništva koje nije tu.
Smatram da ovdje je velika nezaposlenost. To je najveći problem u Vukovaru.
Netrpeljivost i nacionalizam međutim ne jenjavaju i dalje su očigledno prioritetni u odnosima Srba i Hrvata u Vukovaru. Primjer za to su i izjave poslanika u Gradskoj skupštini Stipe Mlinarića.
Ali da je 50% ne bi smjelo u Vukovaru biti ćirilice.
Dešavanja u Vukovaru i još jedno u nizu obespravljivanje Srba ne usporava Hrvatsku koja ulazi u sve jaču integraciju sa Evropskom unijom. Ipak u civilizacijskom smislu u poštovanju ljudskih prava ne pokazuje da tu i pripada.
Od 1. januara Republika Hrvatska ulazi u Schengen zonu, a njene granice prema Srbiji, BiH i Crnoj Gori bit će spoljne granice Evropske unije. S obzirom na to da Schengen zona podrazumijeva olakšane kontrolisane procedure ulaska i unutrašnjeg kretanja, još nema detaljnih informacija hoće li se i šta promijeniti za radnike koji u Hrvatsku ulaze iz susjednih trećih zemalja. Samo sa područja Trebinja u Dubrovnik svakodnevno odlazi 1.500 do 2.000 radnika. Informiše Božidar Stajčić.
Nikola Pejević, koji u Dubrovniku radi nekoliko godina, kaže da je upoznat sa pravilima Schengena, ali da ništa konkretno nije saznao od poslodavca ili službenika na graničnom prelazu. Kao i brojne kolege, ima radnu dozvolu i svakodnevno je 2 puta na graničnim prelazima Ivanica Brgat.
Neki dan su bile malo pojačane granice dole na Hrvatskoj, vjerovatno kad budu ulazili u Europsku uniju da će to biti malo zaoštravanje, vjerovatno neke rigoroznije malo mjere pregleda automobila.
I drugi radnici ne znaju hoće li biti promjena uslova za ulazak u Hrvatsku. Za sada samo mogu da pretpostavljaju. Milosav Vuković i Novica Ružić, inspektora za graničnu kontrolu granične policije BiH, jedinica Trebinje.
Mislim da neće biti neke velike razlike.
Jeste li možda upoznati sa pravilima?
Ne. Ne, ali mislim da nema više šta da se kontroliše nego što se sad već kontroliše.
Nemamo nikakvih saznanja da u ulaskom Hrvatske u Schengen dolazi do promjena za njihov ulazak. Ukoliko bude u nekom narednom periodu, budemo informisani jeli, o njihovom promjenama, prilikom ulaska, bit ćete blagovremeno obaviješteni. Za sada nemamo stvarno nikakvih saznanja. Mislim da će ostati sve nepromijenjeno.
Iz MUP-a Hrvatske je saopšteno da ulaskom u Europsku uniju ta zemlja primjenjuje zakon o šengenskim granicama. Nemaju nove instrukcije po pitanju kontrole vanjskih granica. Novina je da će lica koja žele da putuju u Schengen zonu morati da dobiju odobrenje u skladu sa uredbom o Europskom sistemu informacija o putovanjima ETIAS. Prema tom sistemu, građani koji nemaju vizu, a planiraju da kratko ostanu u Schengen zoni, trebali su prilikom ulaska da dobiju odobrenje koje plaćaju 7 evra. Prethodnih dana pojavila se informacija da je izdavanje odobrenja odgođeno do novembra naredne godine, odnosno kada Europska komisija usaglasi pravila. Za radnike, za sada, olakšica.
Čuli smo i zato informaciju što nas tiče još bolje. Neće nas peglati što se tiče barem tih vinjeta, pregleda i toga već kako to ide.
Kažu do oktobra nema promjena.
Eventualno nove procedure mogle bi usporiti ulazak u Hrvatsku, kaže Novica Ružić, inspektor za graničnu kontrolu granične policije BiH, jedinica Trebinje.
U skladu sa našim materijalnim i ljudskim resursima mi ćemo odgovoriti onaj tom narednom periodu, odnosno ulasku Hrvatske u Schengen, i sve svoje resurse ćemo opredijeliti na to da se vrši nesmetan prelazak državne granice sa što manje zadržavanja.
Iz granične policije BiH je saopšteno da treba imati u vidu da postoji mogućnost izmjena režima i uslova ulaska u zemlje Schengena. Na zajedničkim lokacijama graničnih prelaza sa Hrvatskom neće biti promjena u graničnoj kontroli.
U manastiru Moštanica obilježen je dan sjećanja na borca i ustanika protiv Turaka Petra Popovića Peciju. Riječ je o historijskom događaju od republičkog značaja, zabilježio Dragan Zrnić.
Petar Popović Pecija bio je vođa dva ustanka krajiških Srba protiv turske vlasti. Podigao je bunu 1858. godine u Knešpolju i sve do pogibije 1875. godine predvodio je ustanike u ovom dijelu Balkana. Poginuo je u borbi sa Turcima u blizini Kozarske Dubice.
Tadašnji iguman manastira Moštanice je odlučio svog ratnog druga da sahrani ovdje u okolini manastira i izabrao upravo mjesto iza svetog oltara ovoga hrama. Petar Popović Pecija je bio i jeste i sada, a bit će sigurno i svakako u budućnosti svijetli primjer mnogim naraštajima koji dolaze.
Ovo je prvi put da se obilježava dan sjećanja na Petra Popovića Peciju. Organizator je Odbor za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova vlade Srpske.
Tadašnja zbivanja 19. vijeka, 18. vijeka i današnja na neki način su ista, i da jednostavno je poruka da se moramo svi nalaziti, okupljati oko svojih vrijednosti, da li su vjerske, da li su političke vrijednosti, radi svoga opstanka na ovim prostorima.
Glavna poruka današnjega skupa, sloboda. Sloboda koju ovaj narod, srpski narod Republike Srpske, uživa, a tu slobodu je sam narod za sebe izborio, a Republika Srpska koja je rezultat te borbe je upravo garancija te slobode.
U manastiru Moštanica obilježena je i zavjetna slava, sveti đako Navakum. Liturgiju je služio episkop banjolučki Jefrem.
Kultura. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 2023. godine obilježit će 130 godina postojanja i rada. U Banja Luci u Domu omladine večeras u 20 časova bit će održan koncert rock simfonije. Opširnije Gordana Prtina.
Rock simfonija, orkestar koji broji 50 članova i na sceni postoji 7 godina, večeras će održati novogodišnji koncert u Banja Luci. Ovaj sastav uspio je spojiti rock i klasičnu muziku, a repertoar za koncert biraju zajedničkim snagama. Večeras će između ostalog predstaviti bendove Guns N' Roses, Led Zeppelin, ali i domaće sastave poput Indeksa i Bijelog dugmeta. O koncertu Kristina Moconja, profesor Viole, kaže.
Mislim stvarno da će biti spektakularno, što je kraj godine. Tako da mislim da neka dođu svi da vide. Biće mjesta i za njih i za nas, i onda ćemo imati energetske bombe publike do nas i bit će nam lijepo. Polaznici muzičkog atelja, to je najuspješniji bend muzičkog atelja. Oni će da nas uvedu u cijelu priču i probijaju led sami za sebe, tako da vidjet ćemo kako će proći.
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo jedno je od najstarijih društava na ovim prostorima, koje je s radom počelo 1893. godine. Ovaj hor radi pod patronatom Srpske pravoslavne crkvene opštine Banja Luka i svake godine pjeva na liturgijama u hramu Hrista Spasitelja. Osim učešća na liturgijama, hor održava koncertnu aktivnost, tako da godišnje ima otprilike 85 učešća hora na koncertima ili bogosluženjima, kaže Nemanja Savić, dirigent.
Mješoviti hor ovog društva u januaru će već imati više od 10 nastupa koji su vezani za i naše duhovne praznike. Mi ćemo pjevati na večernjoj službi za Badnje veče, potom na Božićnoj liturgiji koju će i prenositi Radio Televizija Republike Srpske. Potom za Dan Republike.
Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo imalo je veliku ulogu u kulturnom i javnom životu na prostoru bivše Jugoslavije, a 2023. godine ovaj hor obilježit će 130 godina postojanja.
Sportska javnost širom svijeta oprašta se od legendarnog Pelea koji je sinoć preminuo u 83. godini. U sportskoj rubrici o tome i aktuelnostima iz košarke pripremio Dalibor Dafinčev.
Čuveni brazilski fudbaler Pele, Edson Arantes do Nascimento, koji je sinoć preminuo, bio je omiljen u cijelom svijetu. Svi svjetski mediji javljaju o velikom broju poruka saučešća koje njegove porodici upućuju sportisti, navijači te brojne ličnosti iz svih oblasti javnog života. Pele je predvodio reprezentaciju Brazila do 3 titule prvaka svijeta 1958., 62. i 1970. godine. Jedan od najboljih srpskih fudbalera, Dragan Džajić za RTRS, se prisjetio svojih iskustava sa legendarnim Brazilcem.
Po meni najbolji igrač na svetu, on je bio planetarno popularan u tom periodu kao fudbaler i bio je idol svim nama koji smo se bavili fudbalom. Njegov oproštaj koja je bila čast za Jugoslaviju, da u Pele upravo želi da igra protiv naše reprezentacije, video sam na prepunoj Marakani koliko su ga ljudi voljeli i njegov izlazak sa terena, ja mislim da je 90% stadiona plakalo u tom trenutku.
Pele je za Brazil odigrao 92 utakmice i postigao 77 golova. U klubskoj konkurenciji nastupao je za Santos, a karijeru je završio kao svjetski rekorder sa 1281 postignutim golom na 1363 utakmice. Brazilska vlada je povodom Peleove smrti proglasila trodnevnu žalost u toj zemlji. Večeras će od 19 časova u dvorani Borik ekipa Banjalučkog Borca dočekati Široki Brijeg u derbiju 9. kola Lige BiH za košarkaše. Trener ekipe Borca Mladen Kašćelan.
Ja vjerujem da ova naša ekipa mlada je talentovana, moram da ih pohvalim da su vrijedni momci, da su posvećeni i da imamo puno potencijala koji treba da se razvija. Zato se i radujem da sad prije ABA 2 turnira imamo i jednu tešku utakmicu na domaćem terenu, da i oni osjete malo tu određenu vrstu pritiska koju do sad nismo imali.
Oba tima su do sada zabilježili svih 8 pobjeda u prvenstvu, a tim Širokog Brijega je prvi zbog bolje koš razlike. Večera su na rasporedu i ostale utakmice ovog kola, izdvajamo susete Budućnost Spars i Leota Sloboda. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 19 časova ekipu Barcelone u 16. kolu Evrolige. Zvezda je do sada zabilježila 8 pobjeda i 7 poraza i nalazi se na 8. mjestu na tabeli. Trener Crvene zvezde Duško Ivanović.
I što je interesantno za njih, oni su jako Mirotić, nije igrao veliki broj utakmica zbog povrede, nije igrao ni Kurić, ni Higgins, oni su ipak gore na vrhu. Sad zamislite kad su kompletni, koji je to kvalitet. A ovi momci mi kažu ono će da dobio, pa da se borimo, da vidimo.
Ekipa Barcelone koja ima 10 pobjeda i 5 poraza zauzima 4. mjesto. Vodeći tim na tabeli je španska Baskonija sa 11 pobjeda. Utakmice 17. kola kojim se završava prvi dio sezone na rasporedu su 5. i 6. januara.
Do kraja dana će biti oblačno i toplo vrijeme, mjestimično uz veoma slabu kišu. Sutra u susret dočeku nove godine pretežno sunčano i još toplije. Meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmjerena u 13 časova, okolica 4 stepena u Rudu, 5 u Foči i Čemenu do 16 u Banja Luci, a tokom dana bit će oblačno uz slabu kišu ponegdje, u većini predela bit će suvo i relativno toplo. Do večeri postepeno razvedravanje i dalje će biti znatno toplije, sem u predelima gdje se magla i niska oblačnost mogu duže zadržati, maksimalna temperatura od 10 do 17, a sutra 31. U subotu jutro oblačno na zapadu i jugu, ostalim krajima pretežno vedro, oko reka i po kotlinama na severu i jugoistoku prolazna magla, tokom dana pretežno sunčano i još toplije. Vetar slab do umeren jugozapadni, minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, na jugu do 9, a maksimalna od 11 do 18 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećanje na važnije vijesti.
Dodik odgovorio Manfiju. U Dejtonskom sporazumu jasno piše da je imovina vlasništvo Republike Srpske i Federacije.
2 miliona maraka podsticaja za 44 privrednika iz oblasti energetike i rudarstva.
Na sjeveru Kosova i Metohije uklonjene sve barikade.
Gradsko vijeće Vukovara odlučilo ćirilica više nije ravnopravno pismo u upotrebi u ovom gradu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.